Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Claudette. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, lockdown sa Melbourne palalawigin matapos nagdagan ang kaso ng coronavirus sa estado. Sa Pilipinas, 3 patay sa pananalasa ng bagyong si Dante. At sa sports, Australianang manlalaro out sa French Open. Sa detalye ng mga balita, palalawigin pa hanggang sa 10 ng Hunyo ang lockdown sa Melbourne habang tatapusin mamayang gabi ang lockdown sa Regional Victoria matapos madagdagan ang nagpositibo mula sa R-Care Maidstone Facility at kabilang dito ang 88-anyos na residente. Ayon kay Federal Aged Care Services Minister Richard Colbeck, ang kasong ito ay mula sa katabing kwarto lang ng isang residente na nagpositibo noong Lunes matapos ang 3 beses na swab test sakalang lumabas na positibo ito sa virus.
The resident initially had what is described as an indeterminate test result, which
I remember that.
It was tested again and found to be negative, and has been subsequently tested again and found to be positive, currently asymptomatic.
Paliwanag ni Acting James Merlino na babahala sila sa bilis ng paggalat ng virus na tinawag na kapa, kaya wala silang ibang magawa kundi i-extend ang lockdown. Sa ngayon, meron ng 60 active na kaso ang coronavirus sa estado. 5 dito ay mula sa R-Care Maidstone Facility. Sa kabila nito, pinapayagang pumasok ang Year 11 at Year 12 para sa face-to-face na pag-aaral sa buong estado. Silang mga magtatrabaho, bibili ng gamot at pagkain, pagpapagamot at mag-ehersisyo lang ang pwedeng lumabas sa ipinatupad na lockdown. Naka-high alert naman ang otoridad sa New South Wales kahit walang kasong na itatala sa ngayon, pero minumonitor nila ang kondisyon sa may South Coast matapos na bisita ng isang nagpositibo ng virus mula sa Melbourne. Isinaalang-alang ngayon ng federal government ang sitwasyon ng negosyante at mga manggagawa sa Victoria matapos ang extension ng lockdown sa estado. Ayon sa federal government, magbibigay sila ng incentives para sa mga lubhang naapektuhan ng lockdown. Bagay na di sinang-ayuna ni Victorian Treasurer Tim Pallas. Gusto kasi nito na ibalik ang job keeper sa mga naapektuhan sa estado. Nasa $459 million naman ang business assistance na binigay ng estado para sa mga naapektuhan ng mas pinalawig na lockdown.
We'll have more to say in due course, but we do recognize that with the extension of the lockdown in Victoria, there is a need and there is obviously a lot of pain that families and businesses have been going through.
Balita naman sa ibang bansa, nababahala ngayon si Britain Prime Minister Boris Johnson dahil sa bilis ng paggalat ng variant na virus na unang nadiskubre sa India sa kanilang lugar. Lalo na't inaasahang tatapusin nila ang lockdown sa buong bansa sa 21 ng Hunyo. Sabi nito, kailangan nilang mas paigtingin ang vaccination program at maging maingat ang lahat sa pagtatapos sa lockdown, pero mananatili ang ilang restriksyon.
We always said that the unlocking steps that we've taken would lead to increases in infection. What we need to work out is to what extent the vaccination program has protected enough of us, particularly the elderly and vulnerable, against a new surge. And there, I'm afraid, the data is just still ambiguous.
Samantala, balita mula sa Pilipinas. Ayon sa Provincial Health Office ng Agusan del Sur, sa Philippine News Agency, isang bagong UK variant ang nadiskubre sa probinsya matapos magpositibo ang isang residente sa Esperanza. Naka-isolate na ito kasama ang buong pamilya. Ayon kay Governor Santiago Cane Jr., isinailalim na nila sa MECQ ang buong probinsya kasama ang Butuan City hanggang sa 15 ng Hunyo. Ibig sabihin, di pwedeng lumabas ng bahay ang 18-anyos pababa at 65 years old pataas. 3 ang patay sa pananalasa ng bagyong si Dante o na may international name na si Choi Wan. Sa pinakahuli na naglandfall ito, si Dante kahapon ay sa Pola Oriental, Mindoro. Kabilang sa naapektuhan ang pagbaha at landslide ay ang buong Leyte, Butuan City, Romblon at Karatig Probinsya. Sa weather bulletin ng PAGASA, nasa karagatan ng Calapan, Oriental, Mindoro ang bagyo. Napapanatili nito ng bagyo ang lakas ng hangin 65 km kada oras at nagpabugsong 90 km kada oras. Kumikilos din ito patungong silangang-hilagang silangan sa bilis na 15 km kada oras. Nakatakdang lumabas sa West Philippine Sea ang bagyo ngayong araw. Sa iba pang mga balita, ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa ABS-CBN, may mini rollout muna silang gagawin para sa priority groups na A4 at A5 o mas kilalang economic frontline at maghirap sa 7 ng Hunyo. Kasama dito sila mga tindero at tindera at mga negosyante sa kalsada. Pero sa kalagitnaan ng Hunyo pa, inaasahang tuluyang bubuksan ang COVID-19 vaccination sa naturang priority groups sa NCR Plus 8 areas. Kasama din dito ang National Capital Region, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Halos 10 milyong dose ng bakuna kasi ang inaasahang darating sa Pilipinas ngayong buwan ng Hunyo. Lumubog ang isang barko na puno ng kemikal sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Sri Lanka. Ayon sa Navy spokesman sa bansa, ito na ang pinakamalubhang aksidente na nangyari sa karagatan nito. Patuloy ang paghatak ng Navy sa barko pero nahirapan ito dahil sumadsad na ang ilalim na bahagi ng barko sa dagat. Ang Singapore-registered MV Express Pearl na may kargang higit 1,500 containers na may lamang 25 toneladang nitric acid, paalis ito mula sa kanlurang bahagi ng karagatan ng bansa nang magkasunog 2 linggo na ang nakaraan. Maliban sa kemikal, nasa dalampasigan na din ang mga plastic pellets na nakaapekto na sa kabuhayan ng mga residente doon na itinuring ng mga eksperto na isang environmental crisis. Dahil dito, lubhang naapektuhan ang industriya ng pangingisda. Sa ngayon, ipinagbabawal ng gobyerno ang pangingisda 80 km mula sa dalampasigan dahil sa posibleng kontaminasyon. Patuloy naman ang cleanup drive ng mga sundalo sa lugar.
The ship has dealt the death blow to our lives. We can't go to sea, which means we can't make a living.
Samantala, inilunsad ngayon ng Chinese tech giant Huawei ang kanilang bagong mobile operating system matapos iban ng Amerika ang kanilang handset business. 2 taon ding inilagay sa blacklist sa pagninegosyo ang Huawei na pinaniniwalaang ginagamit ito ng China para sa pang-iispiya sa Amerika. Bagay na itinanggi ng kumpanyang Huawei. Ayon sa presidente ng Huawei na si Wang Chenglu, ilalabas nila ang isang daang model ng kanilang smartphones na may feature the Harmony operating system.
Harmony OS is another leap forward for today's operating systems. We hope that Harmony OS's distribution software technology allows consumers to follow their own needs to complement different hardware.
Balik insayo na si Senator Manny Pacquiao para sa laban niya kontra American boxer Errol Spence, na ayon sa record nito ay wala na ring talo. Sa ulat ng ABS-CBN, target na sungkitin ni Pacquiao ang 2 championship belt ni Spence sa 21 ng Agosto, ang laban nila sa Las Vegas, Nevada. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.92 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 47.66 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7742 Australian cents. Sa sports, pasok na sa finals ang A-League Brisbane matapos ipataob sa score na 2-1 ang Perth Glory. Ayon sa coach na si Warren Moon, malaking hamon ang kanilang pagkapanalo kaya susulitin nila ang pagkakataon na maituloy ang kanilang tagumpay.
Tonight was a huge relief for the group staff. It's a weight off our shoulders now that we've secured the final spot, so anything's possible now on Saturday.
Sa tennis, out na sa laro ang Australianang si Ayla Tomljanović sa French Open matapos talunin sa second round sa puntos na 6-2, 6-3 sa Russian na si Anastasia Pavlyuchenkova. Samantala, ang dating world number 1 na si Serena Williams at Czech player na si Markita Vondrousova ay tapos na din sa laro sa third round. Sa ulat panahon, ngayong araw ng Huwebes, ikatatlo ng Hunyo taong 2021, bahagyang maulap sa Perth at 31, maging maulan sa Adelaide at 17, may panakanakang pag-ulan naman sa Melbourne at 17 degrees, maulap naman sa Hobart at 16, sa Canberra, makakaranas na mga pag-ulan at 14 degrees, magiging maulan din sa Wollongong at 19, payong din ang dalhin sa Sydney dahil may panakanakang pag-ulan at 18, uulanin din ang Newcastle at 17, ganun din sa Brisbane at 22 degrees. Wala namang ulan sa Cairns pero maulap ang panahon at 28 degrees. Pero sa Darwin, maaliwalas ang panahon at 32. At sa Maynila, magiging maulan dahil sa bagyong si Dante at 27 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador. Daghang salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.